Конкурсная программа масштабного выставочного проекта «Восеньский салон» с Белгазпромбанком завершилась сенсационной перемогой Андрея Лянкевича. Международное жюри угонаровало великим призом не живописца, графика альбо скульптора, а фотомастака за ягоны калаш «Бывай, батьковщина». Андрей Лянкевич, сегодняшний гость Вячеслава Ракицкого.
Найперш, Андрэй, я хацеў бы вас павіншаваць з гэтай перамогай. Ну, зрэшты, 15 000 еўра сума немаленькая. Цікава, што вы атрымаеце іх ненаяўнымі, а гэтыя грошы пойдуць на нейкі ваш творчы мастацкі праект. Ужо ёсць ідэя?
Ну, по-перше, дякую за віншаванне, а по-другое, конечно, ёсць, да, у любого чалавека, які працуе, да, з мастацтвам, конечно, ідэя ёсць, і больш за тое, ёсць дзве кнігі, якія амаль вот гатовыя да друку. Адна, в прынцыпе, гатовая, нават ёсць пілотны асобнік, а другая якраз кніга па праекту «Бывай, радзіма», яна вот амаль год ідзе да таго, каб быць рэалізаванай. Ёсць згода з дызайнерамі, адным з лепшых у свеце, зрабіць яе. Ёсць нейкія ідэі на контэксту, якія там будуць уключаны. Так што грошы пойдуць на працяг праекта.
Ваша перамога стала абсалютна сенсацыйнай, нечаканай. На буйной мастацкай выставе, калі ў конкурсе ўдзельнічаюць 90 чалавек, вельмі цікавых маладых творцаў, живописцы, графики, скульпторы. И раптом перемагая фотомастак. Чем вы так это уразили?
Я не думаю, что мои фотоздымки уразили жюри, потому что жюри суперкомпетентно, великий профессионал за всего света. Один из них в уголе выходит в команду наступные документы. Так что это люди, которые не то что ведают, они суперпрофессионалы, они суперориентуются в частном мастерстве. Так что для них это было...
Это что вы шараговое... хотите сказать, что в частном мастерстве фотография зробила аж таки великий крок наперед, что живописцы, графики уже отсунуты на другие планы. Ти! Провокацыйна. Беларуская традыцыйная мастацтва, жывапіс, графіка, скульптура зрабіла крок назад. Як вы самі тлумачыце?
Я тут адкажу проста. Амаль 100 гадоў таму з'явіліся такія мастакі, як спачатку Ван Гог і каманда, пасля Дюшан. І мастацтва перастала быць тым мастацтвам, якое да гэтага часу, напрыклад, у Акадэміі мастацтва прымаецца за вот тое, што мусіць быць. Ну, па-першае, мастацтва перастала быць, так сказаць, фігуратыўным. Мастацтва стала, што самае галоўнае, выразам таго, што адчувае, бачыць, думае мастак. І тут пачынаецца вельмі цікавая рэч. Вы пачынаеце выбіраць сабе медыум, каб гэта давесці да гледача. Што это не самае галоўнае, што это фатаграфія, скульптура і так далі, і так далі. Гэта не важна. Гэта першы адказ. Другі адказ на гэта пытанне, гэта то, што за апошні, канечне, 100 гадоў кожны з накірункаў гэтага мастацтва, ад фатаграфіі да жывапісу, зрабіў велізарны крок наперад. Яны абсолютна розныя. І вот эта навука фігуратыўнага малявання, якую могуць вучыць, да, там, 5 гадоў, альбо рабіць сваімі рукамі скульптуру, гэта не галоўнае, гэта ўжо далёка не галоўнае. Самае галоўнае тое, што вы хочаце данесці да гледача.
Канцэптуальнасць.
Гэта такі адзін з адказаў. Гэта можа быць і ваш унутраны свет, гэта можа быць некае бачанне свету, гэта можа быць ваш вопыт жыццёвы, да? Альбо вы можаце прапаноўваць некія новыя канцэпцыі, куды будзе развівацца грамадства, альбо што, відаць, вельмі папулярна зараз такі палітычныя, сацыяльныя выклікі, да, што адбываецца з грамадствам. Вы просто бярэце яе ў грамадства і кажаце, глядзіце, грамадства. Не-не-не, вы вот такое. Прапановы грамадству паглядзець на сябе, пра свае творы.
Але з другого боку, это, напэўна, яшчэ распрацоўка нейкіх новых шляхоў, новых перспектыў.
Візуальных моў, канешне.
Вот калі гаварыць пра фатаграфію, вы пачыналі як фотажурналіст. Цяпер вы дайшлі да пастановачных, скажам, здымкаў, выключна канцэптуальных. У дадзеным выпадку вы перамаглі з фотакалажом. Калі ласка, растлумачце, як калаж становіцца мастацтвам і як фатаграфія змяняецца з дапамогай калажу. Мы прывыклі, што фатограф фатаграфуе, адлюстроўвае рэчаіснасць. Мы прывыклі і да таго, што ўключаюцца тэхнічныя сродкі, цені, рэтуш і гэтак далей. І раптам калаж.
Вам трэба забыцца, што фатаграфія ўвогуле расказвае пра рэчаіснасць. І мы зараз існуем у той час, калі фатаграфія перайдзе ў такую сваю форму, калі яна ўвогуле не будзе мець нічога з тым, што ён будзе вам расказваць пра тое, што адбываецца. І я не разбуральнік, я проста ў нейкім ступені бяру гэтыя візуальныя мовы, якія ўжо за мяне прыдумалі. Я не стваральнік, не. Але да гэтага трэба прывыкнуць. Першае, што фатограф это не чалавек з фотоапаратам, это першае. Другое это то, што фатаграфія не расказвае пра рэчаіснасць. Ведаеце, месяц таму у часопісе Time выйшаў фантастычны артыкул з прыкладамі і так далей пра тое, што фатаграфія ў дадзены момант гістарычны губляе сваю вот эту базу. з якой яно прыйшло, не ведаю, свет мастацтва, у нас свет, яна не будзе больш адказваць за паўтарэнне рэчаіснасці.
Вы фотограф, фотамастак. Здымак не ваш.
Не, не адзін,
які
не другі.
Ваш удзел?
Выбар журы фантастычны. Ён нарэшце ўздыме два вельмі важных пытанні ў беларускім грамадстве, канешне ж. Першае фатаграфія мастацтва, а другое што это такое? Якое дачыненне, як мне пішуць у Фейсбуку і так далі ў каментарах, вы маеце да гэтай працы. Усё вельмі проста. Не, вам не трэба глядзець толькі на візуальную частку, таму што это толькі, можна сказаць, 10% ад таго, што гэтай фатаграфіі. Вельмі важна, што я хачу сказаць і расказаць пра нейкую з'яву, карыстаючыся гэтымі візуальнымі вобразамі. Першая гэта храналогія савецкіх вайскоўцаў, дзе нямецкія салдаты ідуць па Берліне. І вот гэта дакументальная фатаграфія. З іншага боку, это, канешне, беларускі традыцыйны ручнік, які ўваходзіць у гэтую фатаграфію вот такім вот клінам.
Якім чынам?
Вельмі простым. Бачыце, я працую над вялікім праектам пра стаўленне да Другой сусветнай вайны. І бачыце, для мяне это такая візуальная вандроўка, візуальная спроба паразмаўляць, проста знайсці вот нешта такое, што адкажа на мае пытанні ў гэтай тэме. Таму мне велізарная колькасць бутэлек з гарэлкай у вобразе аўтаматаў, бомбаў і так далей, паштовак, дакументацыі таго, як выглядае зараз Берасцейская крэпасць і так далей, і так далей. Велізарны там праца з міфам, калажы з вуліцамі ў Менску, якія далі назвы герой Другой сусветнай вайны і так далей, і так далей, якія спалучаюцца з вырезанымі з Google Map. Такая вандроўка абсалютна розных накірунках. А калі казаць менавіта пра гэты праект, тут вельмі простае спалучэнне двух неспалучальных рэчаў. Прапагандысцкая дакументальная фатаграфія, большасць гэтых здымкаў, канешне ж, пастаноўка і не маюць дачынення да вайны. А з другога боку, это размова пра памяць, як працуе чалавечая памяць. Таму што людзі, якія праходзяць вайну, звычайна, канешне, маюць трагічны, сумны і вельмі цяжкі вопыт. Размаўляючы з Ана жыхарка Палеся, я не памятаю, пра якія рэчы дэмакратычныя, мы нешта спрачаліся, пра лад жыцця. Кацярына Панчэнь адказала мне: «Андрэй, я 3 разы губляла сваю хату». І ў гэты момант ты разумееш, што сістэму каардынат, якую ты спрабуеш там змяніць, патлумачыць і перайначыць, ты не можаш, просто таму, што гэта абсалютна іншы вопыт. І я думаю, што менавіта гэта размова падцягнула мяне зрабіць нешта такое, таму што ручнікі, якія зроблены, увогуле дываны і так далей, так далей, пасля вайны, пасля гэтага трагічнага опыту, калі ў чалавека нічога не засталося, ён пачынаўся заново і заново, яны прыгожыя, яны пазітыўныя, яны нясуць коды, шмат якія сімбалі, пры гэтым яны вас, як гледача, настроюць на вельмі пазітыўны лад.
Гостем «Свободы» сёння быў пераможца выставачнага праекту «Восеньскі салён» з Белгазпрамбанкам, фотамастак Андрэй Лянкевіч. З ім размаўляў Вячаслаў Ракіцкі. Поўныя відэа гутаркі глядзіце на нашым сайце.